Døren lukkedes, og jeg var igen alene med mine tanker i mørket. Meget senere kom vagterne igen, og jeg blev trukket, jeg kunne ikke gå, til forhørsværelset. Der blev jeg sat ned og skulle skrive min livshistorie. I 5 dage skete det samme, hver dag. Jeg blev hentet til et værelse, fik en stump blyant og papir og befaling om at skrive alt om mig selv. Jeg blev i 3 uger i min celle og kom langsomt til kræfter. Endnu en gang hentede de mig til forhørsværelset, hvor jeg blev stillet over for 3 høje officerer. Den ene af dem så på de andre, så på et stykke papir i sin hånd og fortalte mig så, at visse indflydelsesrige folk havde vidnet om, at jeg havde hjulpet mennesker i Vladivostok. En havde fortalt, at jeg havde hjulpet hans datter med at undslippe fra japansk krigsfangelejr. Du vil blive frigivet, sagde officeren, og ført til strid i Polen. Vi har en afdeling, som skal dertil. Du skal følge med dem. Tilbage i cellen, en bedre denne gang, ventede jeg på at komme til kræfter igen. Til sidst marcherede jeg ud af Lubjanka-fængslet i Moskva på vej mod Vesten. 4. kapitel. Uden for Lubjanka ventede 3 soldater. Fængselsvagten skubbede mig ud gennem den åbne dør og rakte et stykke papir til den ældste af soldaterne, en korporal. Skriv under her, kammerat, der står kun, at du overtager ansvaret for en deporteret. Korporalen rev sig bekymret i håret, slikkede på blyanten og tørrede hænderne af i bukserne, før han tøvende krattede sit navn på papiret. Fængselsvagten tog papiret uden et ord, og Lubjankas porte slog i bag mig. Heldigvis var jeg denne gang på den rigtige side. Korporalen skulede til mig. Se nu her, det er din skyld, at jeg har måttet skrive under på det papir. Kun Lenin ved hvad der vil ske. Jeg ender måske selv i Lubjanka. Kom nu, lad os se at komme afsted. Korporalen indtog sin plads foran mig, og med en soldat på hver side marcherede vi gennem Moskvas gader til jernbanepunktumstationen. Jeg havde intet at bære på, alt hvad jeg ejede havde jeg på mig. Mine klæder. Russerne havde beholdt min rygpunktumsæk, mit ur, alt undtagen de klæder, som jeg havde på mig. Men hvilke klæder? Svære sko med træsåler, bukser og en jakke. Intet andet. Intet undertøj, ingen penge, ingen mad. Ingen ting. Jo, der var én ting. I min lomme havde jeg et stykke papir, hvor der stod, at jeg var blevet udvist af Rusland og havde lov til at rejse til det russisk besatte Tyskland, hvor jeg skulle henvende mig på den nærmeste politistation. På jernbanestationen satte vi os ned og ventede i den iskolde vind. En af soldaterne gik væk et stykke tid og vendte tilbage, så en anden også kunne gå. Jeg sad på stenperronen og rystede af kulde. Jeg var sulten. Jeg følte mig syg og svag. Til sidst kom en sergeant og 100 mand. Sergeanten kom hen ad perronen og tog mig i øjesyn. Vil du have, han skal dø? Skændte han på korporalen. Vi skal aflevere ham levende i Lvov. Sørg for at han nåede at spise. Der er 6 timer til toget går. Korporalen og en af soldaterne hankede op i mig og fik mig på benene. Sergeanten så nøje på mig og sagde, ingen dårlig fyr. Se til at du ikke giver os problemer, så vil heller ikke vi give dig nogen. Han undersøgte mine papirer, korporalen opbevarede. Min broder var i Lubjanka, sagde han og sikrede sig, at ingen af hans mænd var inden for høre. Vide. Han havde heller ikke gjort noget. De sendte ham til Sibirien. Nu sender jeg derhen og spise. Spis hellere godt, for når vi nalver o, bliver det på egen regning. Han vendte sig og tilkaldte 2 korporaler. Sørg godt for ham, se til, han får al den mad og drikke, han ønsker. Han skal være i god form, når han forlader os, ellers siger kommissionæren bare og vi slår vores fanger ihjel. Vaklerne gik jeg afsted mellem de 2 korporaler. I et lille spisested uden for stationen bestilte første korporalen store skåle med kålsuppe og sort brød. Suppen lugtede lidt rødden. Kålen sikkert ikke helt frisk, men jeg fik det da ned, for jeg var sulten. Jeg tænkte på den suppe, vi havde fået i de japanske fangelejre, hvor brusk, som japanerne spyttede ud igen, og mad som de ikke kunne få ned, blev samlet sammen og kogt til en slags suppe til fangerne. Med mad i maven var vi parat til at tage afsted. En korporal bestilte mere brød og 3 numre af Pravda. Vi pakkede det ind i aviserne, efter at have sikret os, at der ikke var nogen billeder af Stalin, som blev vanhelliget. Så gik vi tilbage til stationen. Ventetiden var frygtelig. I isende kulde sad vi 6 timer sten perronten. Til sidst blev vi alle stuet ind i et gammelt, rostent tog og startede mod Kiev. Den nat sov jeg tæt og bad snorkende russiske soldater. Der var ikke plads nok til at kunne ligge ned. Vi var presset alt for hårdt sammen. De hårde sæder var ukomfortable, og jeg ønskede, at jeg kunne have siddet på gulvet. Toget skumplede afsted og stoppede med en skærende lyd. Sådan forekom det mig, hver gang jeg var faldet i søvn. Meget sent den følgende nat kom vi til en faldefærdig station i Kiev efter en pinefuld rejse på 800 kilometer. Der var en masse faren rundt og råben, så marcherede vi afsted til nogle barakker, hvor vi skulle tilbringe natten. Jeg blev sat ind i en celle og mange timer senere vækket af en kommissær og hans assistent. De stillede mig spørgsmål, endeløse spørgsmål, og først en 2-3 timer senere gik de igen. I nogen tid lå jeg og vendte og drejede mig og prøvede at falde i søvn. Voldsomme hænder slog mig i ansigtet, og nogen råbte, vågn op, vågn op, er du død? Her er mad. Skynd dig. Vi skal afsted om få minutter. Mere kålsuppe, mere mørkt, surt brød og vand at drikke. Jeg slugte det, bange for at skulle være nødt til at rejse, før jeg havde spist dette elendige måltid til ende. Slugte det og ventede. Ventede i timer. Sent hen på efter middagen kom der 2 mænd fra militærpolitiet, og tog mine fingeraftryk endnu en gang og sagde, vi er sent på den. Du har ikke tid til at spise her. Du må se at få noget på jernbanestationen. Uden for barakkerne ventede 3 troppetransportvogne. 40 soldater og jeg fik på mirakuløs vis plads i den ene, de andre kravlede ombord i de 2 andre, og vi kørte skumplende afsted hen ad vejen til stationen. Vi sad så tæt sammen, at vi knapt kunne trække vejret. Føreren af den ene vogn syntes at være gal. Han kørte som en vanvittig med speederen i bund. Han kørte, som om alle kommunismens djævle var i hælene på ham. Vi dinglede og bumpede bagi med fare for at falde af. Vi skød hen ad vejen som skudt ud af en kanon. Uvidst hvilken grund huggede han pludselig bremserne i, og vi skred ud til siden. Den side, hvor jeg befandt mig, blev flået af i regn af gnister, da vi stødte mod en stensætning. Skrig, råber og en regn af æder. Blodet flød, og jeg fandt mig selv flyvende gennem luften, under mig kunne jeg se den ødelagte vogn brænde. En følelse af at falde, et brag og alt var mørkt omkring mig. Lopsang, sagde en velkendt stemme. Det var min leder Lama Ming Yardondop. Du er meget syg, Lopsang. Dit lame er stadig på jorden, men vi har bragt dig til en verden hinsides det astral. Vi prøver at hjælpe dig, for din opgave jorden er endnu ikke til ende. Men Yardondop, det var forrygt. Han var jo blevet dræbt af de forræderiske kommunister, da han prøvede at skabe fred i Tibet. Jeg havde selv set de forfærdelige sår, han havde fået, da han blev dolket i ryggen. Men selvfølgelig, jeg havde set ham adskillige gange, siden han var draget til de himmelske marker. Lyset generede mine lukkede øjne. Jeg troede, at jeg igen stod og bad væggen i Lubjanka-fængslet, og at soldaterne slår mig mellem skulderbladene med deres geværkolber. Men dette lys var anderledes, det smertede ikke i øjnene, det har været en tankeforbindelse, tænkte jeg mat. Lopsang, luk dine øjne op og se på mig. Min leders venlige skikkelse varmede mig og sendte en rislen af glæde gennem mig. Jeg åbnede øjnene og så mig omkring. Bøjet over mig så jeg lamaen. Han så bedre uden å end da jeg så ham på jorden. Hans ansigt var tidløst, Hans aura havde de reneste farver. Uden spor af jordmenneskenes begær. Hans safrangule kjortel var lavet af et materiale, som ikke findes på jorden. Det glødede som om det var gennemtrængt af sit eget liv. Han smilede ned til mig og sagde, min stakkels lopsang, menneskets grusomhed er sandelig kommet frem i dit tilfælde, for du har gennemgået kunne have dræbt dig mange gange. Du er her for at hvile ud, lopsang. Hvile ud i det vi kalder landet med det gyldne lys. Vi, der er her, befinder os hinsides reinkarnationsstadiet. Her hjælper vi folk fra mange verdener, ikke kun fra jorden. Din sjæl er skræmmet, og dit legeme er mishandlet. Vi vil bringe dig på fod igen, lopsang. Din opgave skal gennemføres, og vi har ingen anden end dig. Jeg så mig omkring og opdagede, at jeg befandt mig i en slags hospital. Fra min seng kunne jeg se ud over en pragtfuld park. Et stykke bortegræssede og lejede forskellige dyr. Der løver og hjorte, og alle disse dyr, som ikke kunne leve sammen på jorden, var her venner og trivedes som en stor familie. Jeg mærkede en ru tunge slikke min højre hånd, som hang ned over sengekanten. Det var den store vogterkat fra Shakpuri, den der hed Shapunktumlu, en af de første venner jeg havde der. Han blinkede til mig, og jeg fik gåsehud over hele kroppen, da han sagde, I, min ven lopsang, jeg er så glad at se dig igen, selv for en kort tid. Når du forlader dette skal du tilbage til jorden for en tid. Derefter vil der gå år, men så vender du tilbage til os for altid. En talende kat. Telepatiske katte kendte jeg til, og forstod også, men denne kat fremsager virkelige ord, ikke bare telepatiske meddelelser. En høj kluglatter fik mig til at se op på min leder, Lama Ming Yardondop. Han morede sig virkelig over situationen, på min bekostning. Syntes jeg. Det prikkede igen i min hovedbund. Shapunktumlu stod på bagbenene og hvilede sine albuer på sengen ved siden af mig. Han og lamaen så på mig og derefter på hinanden. Så lo de begge, så det klukkede. Jeg sværger. Lopsang, sagde min leder. Du ved at der ikke findes nogen død og når man forlader jorden ved den såkaldte D-går selv ud til det plan. Hvor han eller hun hviler før forberedelsen til reinkarnationen i et legeme, som vil give muligheder for andre erfaringer og for at komme længere opad. Her er vi på et plan, hvorfra der ikke sker nogen reinkarnation. Her lever vi, som du ser os nu, i harmoni, i fred og med muligheden for til enhver tid at rejse hvor som helst på noget, man kunne kalde et superastralt plan. Her taler dyr og mennesker og andre væsener normalt, såvel som gennem telepati. Her bruger vi tale, når vi er tæt på, og telepati, når vi er længere væk. Langt borte kunne jeg høre musik, sagte musik, som jeg ikke forstod. Mine lærere i Shakpuri havde klaget meget over min manglende evne til at spille og synge. Det ville have glædet dem, tænkte jeg, hvis de kunne have set, hvor meget jeg nød denne musik. På den klare himmel glimtede og bølgede farver, som om de bevægede sig i takt til musikken. Her i herlige landskab er det grønne mere grønt, og vandet mere blåt. Her er træerne ikke kroget af sygdom, ingen blade er ødelagte af rust. Her er kun fuldkommenhed. Fuldkommenhed. Hvad havde jeg så her at gøre? Jeg var meget langt fra fuldkommen, det var jeg helt klar over. Du har vundet en god kamp. Lopsang, og du er her for at holde ferie og få indpodet styrke. Min leder smilede medens han talte. Jeg lænede mig tilbage, men satte mig pludselig forfærdet op. Mit legeme, hvor er mit jordiske legeme? Rolig, lopsang, rolig, svarede lamaen. Tag det ro, så skal vi vise dig det når du er blevet raskere. Langsomt svandt lyset i værelset hen fra gyldent til en behagelig rødlig tåge. Jeg mærkede en kold hånd på min pande og en blød, lollen pote i min højre hånd. Så mærkede ikke mere. Jeg drømte, at jeg igen var på jorden. Ganske følelsesløs så jeg på, medens russiske soldater gennemrodede den ødelagte mandskabsvogn og trak mennesker og frygteligt forbrændte dele af mennesker ud af den. Jeg så en mand kigge op og pege. Hoveder vendte sig opad og fulgte retninger af hans finger og også jeg så op. Der lå mit sønderslåede legeme og vippede oppe oven på en høj mur. Blodet strømmede ud af mund og næse. Jeg så på, og min krop blev hentet ned fra muren og lagt i en ambulance. Mens vognen kørte bort, steg jeg højere op og så nu alt. Min sølvsnor var intakt, konstaterede jeg, den lyste som blå morgentog. Russiske sygepassere trak borgen ud uden at være spor forsigtige. De bar den skødesløst ind i operationsstuen og rullede mit legeme over på et bord. Sygeplejersker skar mine blodige klæder af og kastede dem i affaldsspanden. Et røntgenhold tog billedet, og jeg så, at jeg havde brækket tre ribben. Det ene havde perforeret lungen. Min venstre arm var brækket to steder, og mit venstre ben var brækket både ved knæet og ved anklen. En afbrækket spids af en bajonet var gået ind i min skulder lige ved siden af en pool, så de kvindelige kirurger sukkede højlydt og var i tvivl om, hvor de skulle bede. Gynde. Jeg syntes at svæve over operationsbordet, mens jeg holdt øje med dem og spekulerede på, om de mon var tilstrækkeligt dygtige til at lappe mig sammen. Jeg mærkede et træk i min sølvsnor og gled op igennem loftet. Jeg jagtog de andre patienter, da jeg passerede gennem etagerne. Jeg steg højere op og bort, ind i stratosfæren, ud mellem de uendelige stjerner, hinsides det astrale, gennem det ene æteriske plan efter det andet, indtil jeg til sidst nåede landet med det gyldne lys. Jeg bevægede mig og prøvede sig gennem den røde tåge. Han er kommet til sig selv, sagde en venlig stemme, og tågen var tyndere og var for det herlige lys igen. Min leder, Lama Mingyardondop, stod ved min side og så på mig. Sialu lå og spandt på sengen ved siden af mig. I værelset stod to andre, højtstående personer. Da jeg fik øje på dem, stod de også ud af vinduet og betragtede menneskene, der gik mange meter under dem. Ved mit forbløffede udråb vendte de sig om og smilede til mig. Du har været meget syg, sagde den ene. Vi var bange du ikke overlevede det. Den anden, som jeg kendte godt trods den ophøjede position han havde haft på jorden, tog mine hænder i sine. Du lidt meget, lopsang. Verden har været ond mod dig. Vi snakkede om det og tænkte på, at du måske ønskede at trække dig tilbage. Der vil komme endnu flere lidelser, hvis du fortsætter. Du kan forlade dit legeme nu og blive her i al evighed. Ville du foretrække det sådan? Mit hjerte hoppede i mig. Fred efter alle mine lidelser. Lidelser, som ville have gjort ende på mit liv for længe siden, hvis det ikke havde været for min hårde specialtræning. Specialtræning. Ja, men hvad var formålet med den? At kunne se mennesket savre, så jeg kunne påvirke tanken i retning af aurisk forskning. Hvis jeg gav op, hvem ville så fortsætte arbejdet? Verden har været ond mod dig. Jeg ville ikke få bebrejdelser fra nogen, men i al evighed måtte jeg leve med min samvittighed. Hvad var livet? Kun nogle få års elendighed. Nogle få år mere med vanskeligheder, lidelse, misforståelser. Derefter ville min samvittighed få fred, forudsat at jeg gjorde alt, hvad jeg kunne. Fred i al evighed. Ærede mester, svarede jeg. Du har givet mig valget. Jeg vil tjene, så længe mit legeme holder til det. Det er i øjeblikket temmelig skrøbeligt, tilføjede jeg. Forsamlingen smilede og biligende. Sialu spandt højt og bed mig blidt og lejende i hånden. Dit jordiske legeme er, som du selv siger, i en ynkelig stand på grund af alt det du har været igennem, sagde den fremtrædende mand. Før du tager endelig stilling, må vi fortælle dig noget. Vi har fundet frem til et legeme i England, hvis indehaver er ivrig efter at forlade jorden. Hans aura er i fuld harmoni med din. Senere kan du, hvis omstændighederne taler for det, overtage hans legeme. Jeg var lige ved at falde ud af sengen af rædsel. Skulle overtage et andet legeme? Min leder L.O. Hør nu, lopsang. Hvor er al din træning nu henne? Det er ikke anderledes end at overtage en anden dragt. Og når der er gået cirka 7 år, vil dette legeme være dit, molekyle for molekyle, med de samme ars som du er så glad for. I begyndelsen vil det være lidt mærkeligt, omtrent som du første gang gik med tøj fra Vesten. Jeg husker det tydeligt, Lopsang. Den fremtrædende mand brød ind igen. Du har valget, Lopsang. Du kan med ren samvittighed forlade dit legeme og blive her. Men selvom du venter tilbage til jorden, skal du ikke skifte legeme med det samme. Før du bestemmer dig, vil jeg fortælle dig, at du vil vende tilbage til de besværligheder, misforståelser, mistro, ja ligefrem had, for der findes en ondskabens magt, som søger at hindre alt hvad der er godt i menneskets stræben. Du vil få onde magter at kæmpe imod. Min beslutning er taget, svarede jeg. Du har givet mig valget. Jeg vil fortsætte indtil min opgave er løst, og hvis jeg må overtale et andet legeme, når ja, så gør jeg også det. En voldsom søvnighed overfaldt mig. Mine øjne gled i, selv jeg kæmpede imod. Omgivelserne flød ud, og jeg sank hen i bevidstløshed. Jeg syntes at dreje rundt. Der lød et råb i mit øre og en summen af stemmer. På en måde, som jeg ikke kunne forklare, syntes jeg at være bundet. Var jeg i fængsel igen? Havde japanerne taget mig til fange? Var min rejse tværs over Rusland kun en drøm? Havde jeg virkelig været i ladet med gylden lys? Nu kommer han til sig selv, sagde en grov stemme. Ha! Op! Skreg nogen i mit øre. Søvnigt åbnede jeg mine smertende øjne. En russisk kvinde stirrede mig arget ind i ansigtet. En fed kvindelig læge ved siden af hende kiggede koldt rundt på sygestuen. Sygestue. Jeg var i et værelse med måske 40 eller 50 mænd. Så mærkede jeg smerten. Hele min krop kom til live i en flammende smerter. Det var næsten umuligt at få vejret, no puste. Jeg kunne ikke bevæge mig. Åh, han skal nok klare den, sagde den koldt udseende, da hun og sygeplejersken gik fra mig. Jeg lå og stønnede. Min vejrtrækning kom i korte stød på grund af smerten i venstre side. Der var ingen smertestillende midler her. Her led og døde man uden at kunne forvente hverken medlidenhed eller lindring for pinen. Kraftige sygeplejersker trampede forbi og fik sengen til at ryste bare ved deres bump i gulvet. Hvor ufølsomme hænder fjernede forbindingerne af mine sår og lagde nye på. Til alt andet måtte man have hjælp af de patienter, der var oppegående og være med til at hjælpe. I 2 uger lå jeg her, næsten overset af læger og sygeplejersker, med den hjælp jeg kunne få fra mine medpatienter. Jeg led forfærdeligt, når de ikke kunne eller ville hjælpe mig. Efter de 2 uger kom den koldt udseende kvindelige læge, fuldt af den store, kraftige sygeplejerske. Brutalt drev de gipsbandagen af min venstre arm og ben. Jeg havde aldrig før set en patient blive behandlet på den måde, og når jeg var i det at besvime, støttede den store sygeplejerske mig ved at holde i den ødelagte venstre arm. I den følgende uge humpede jeg rundt og hjalp patienterne det bedste jeg kunne. Alt hvad jeg havde på var et tæppe, og jeg spekulerede på hvor jeg skulle få tøj fra. Da jeg havde været på hospitalet i 22 dage, kom 2 politibetjente ind på hospitalet. De rev mit tæppe af mig, smed de noget tøj til mig og sagde, hurtigt, du skal deporteres. Du skulle være rejst for 3 uger siden. Men hvordan skulle jeg dog kunne rejse, når jeg uden egen skyld var bevidstløs? Hævdede jeg. Et slag i ansigtet var det eneste svar. Den anden politimand rørte meget sigende ved sin pistol. De førte mig ud af hospitalet og hen til politikommissærens kontor. Du fortalte os ikke, da du blev indlagt, at du skulle udvises, sagde han vredt. Du er blevet behandlet under falske forudsætninger. Nu må du betale for det. Kammerat kommissær, svarede jeg. Jeg blev bragt bevidstløs ind. Og mine skader skyldes en russisk soldats uforsvarlige kørsel. Jeg har lidt meget på grund af dette. Kommissæren strøg sig eftertænksomt over hagen, HMM, sagde han. Hvordan kan du vide alt det, når du var bevidstløs? Jeg skal se nærmere på sagen. Han vendte sig mod politimanden og sagde. Før ham bort og sæt ham i en celle på din station, indtil du hører fra mig. Endnu en gang blev jeg ført gennem travle gader som arrestant og sat ind i en celle dybt under jorden. Der skete ikke noget, før vagten kom ind med sort brød og noget meget syntetisk agernkaffe. Lyset i korridoren var tændt hele tiden, så der var ingen mulighed for at afgøre, om det var dag eller nat, og heller ikke om tiden gik hurtigt eller langsomt. Til sidst blev jeg hentet og ført ind i et værelse, hvor en alvorlig mand sad og bladede i sine papirer. Han så på mig hen over kanten på sine briller. Du er blevet fundet skyldig i at være blevet i Rusland efter din deportationsdom. Det er sandt, at du har været indblandet i et uheld, men du skulle have fortalt hospitalskommissæren om din situation, så snart du var kommet til dig selv igen. Din behandling har kostet Rusland meget, fortsatte han. Men Rusland er nådig. Du kan arbejde på vejene i Polen i 12 måneder som betaling for din behandling. Men det er jeg, som skulle betale mig, svarede jeg hissigt. Det er en russisk soldat, der er skyld i, at jeg er blevet svært skadet. Soldaten er her ikke, så han kan ikke forsvare sig. Han var såret, så vi skød ham. Dommen står ved magt. I morgen bliver du sendt til Polen, hvor du skal arbejde på vejene. En vagt greb mig brutalt i armen og førte mig tilbage til cellen. Den næste dag blev jeg og to andre hentet ud af cellerne og sendt til jernbanestationen. I nogen tid stod vi sammen med politiet. Så dukkede der en gruppe soldater op, og politimanden, som havde ansvaret for os, gik hen til sergeanten og gav ham et stykke papir, som han skulle underskrive. Endnu en gang var jeg i den russiske hærs varetægt. Endnu en lang ventetid, men endelig marcherede vi hen til et tog, som skulle føre os til Lvo i Polen. Lvo var et kedeligt sted. Landskabet var fyldt med olie-kilder, og vejene var dårlige på grund af den tunge trafik. På vejene arbejdede både mænd og kvinder. De slog skærver, fyldte dem i huller og søgte at opretholde livet med madrationer, som lå på sultegrænsen. De to mænd, som var rejst sammen med mig fra Kiev, var meget forskellige. Jakob var en ubehagelig fyr, som fyldte vagten med rygter, så ofte han kunne komme til det. Josef var helt anderledes, ham kunne man stole på, han var en god og trofast mand. Da mit ben ikke var raskt, og jeg ikke kunne støtte på det ret længe ad gangen, blev jeg sat til at slå skærver i vejkanten. Tilsyneladende gjorde det ikke noget indtryk, at min skadede arm og mine endnu ikke helede ribben var en hindring for et sådant arbejde. Jeg blev ved det en måned og udførte slavearbejde for føden. Selv kvinderne fik 2 zloty i løn for hver kubikmeter, de forarbejdede. Ved slutningen af måneden brød jeg sammen og spyttede blod. Uden at ense vagternes råb bilede Josef mig til hjælp, da jeg lå i vejkanten. En af dem hævede sin riffel og skød Josef gennem nakken, lykkeligvis uden at ramme vitale dele. Vi lå i vejkanten, indtil der kom en bonde forbi med sin hestevogn. En vagt stoppede ham, og vi blev smidt op oven på hans hølles. Vagten sprang op ved siden af ham, og vi rullede afsted til fængselshospitalet. I ugevis lå jeg på nogen brædder, der tjente mig som seng. Så sagde lægen, at jeg skulle ud. Jeg var døende, sagde han, og han ville få ubehageligheder, hvis der døde flere patienter den måned. Han havde overskredet sin kvota. En usædvanlig stuegang fandt sted i min hospitalscelle. Til stede var fængselsinspektøren, lægen og en overordnet vagt. Du bliver sendt til Stri, sagde inspektøren. Der er det ikke så strengt, og klimaet er sundere. Men herre inspektør, svarede jeg. Hvordan skal jeg kunne rejse? Jeg er i fængsel uden at have gjort noget. Jeg er helt uskyldig. Hvorfor skulle jeg rejse og tige med det? Jeg vil fortælle alle og enhver, hvordan dette her er gået for sig. Denne bemærkning udløste en masse råben og mundhuggeri, og til sidst var det i mig, fangen, der kom med en løsning. HR. Inspektør, sagde jeg. I ønsker mig langt væk for at redde jer selv. Jeg vil ikke sendes til et andet fængsel, fordi jeg skal gøres tavs. Hvis I vil lukke munden på mig, så lad Josef Cosino om at tage til strid som frie mænd. Giv os tøj, så vi ser anstændige ud.